Igor Etxebeste, zine aditu eta irakaslea da. Eta Amaia Serrulla, Donostiako zinemaldiko hautespen batzordekidea. Urrenez urren, azaldu dizkigute, Handia filma izaten ari den arrakastaren arrazoiak, Handia efektua, alegia.
Handiak nolabait bide bat ireki baino gehiago bide bat zabaltzen ari dela, ez? Aurretikan badaude beste filma batzuk, ekoizle berdinek edo zuzendari berdinek egin dutena, Moriarte berez taldeak egin duena, baina beste batzuk baita ere, Txintxua filmatik, Aizir Altunak, Termosnalek eta beste askok, askotan behar bat ez dianak hain ezagunak, nik uste dut zabaltzen ari dela bide hori. Eta horregatik, Handiak lortu duena noski gogoangarria eta zerbait oso ezoikoa da, ez? 80.000 ikusle izatea eta oraindik zinetan jarraituta 100.000 ziguraski iritsiko dela, oso ezagite deigarria iruditzen zaigu, ez? Askotan bilatzen ditugu zergatiak baita ere, zergatik lortzen den hau edo ez, baina bueno, guazen normalizazioaz baita ere, normala den zerbait bezala hartzea, eta azken finean, naiz eta efektua zitzegin, ez, Handia efektua zitzegin, lehenago Loreak efektuaz baita ditzegin zan bezala, guazen behar bada ikustea zerbait normala izango balitz bezala, eta guazen txalotzea, Handia lortzen duena, eta behar bada hori bide horretatik beste filma batzuk baita ere lortu dezakegun, eta nola baita esateko, ba, Euskal Zinemak ba, bere tokia bilatzea, eta ez bakarrikan gutxiengo batzuek ikustea, ez, ikusleak nola baita denetarik izatea, bai euskaldunak, bai hortaldunak, eta edozein lekutakoak.
Bueno, nik uste talde batetik hori tradizioaren parte hori ikutzen duela, baina gero hori alde batera utzita, gero familia arteko historia bat dela ere, eta orduan bi gauzak nahasten direnean, nik uste gauza guzti horien kombinazio bat dela azkenean, ez? Azken urteetan euskarazko pelikulak ateratzen joan egin dira, eta pelikula hauek arrakasta izan dute, zinema jaialdietara joan dira, gero estrenatu egin dira eta jendea joan egin da ikustera, eta hori azkenean publiko bat sortzen du, gero ezakit komunikazio estrategiak, ezakit Donostia Zinemalditik pasatzen eta oso ondo pasatzen pelikula baita ere, eta gero hori azkenean nik uste kombinazio bat dela. Gauza pila baten kombinazioa eta jakitea ze gertatu daitekeen pelikula batek arrakasta izateko edo ez, hori oso zaila da.
Adituen esanetan, edozein empatizatzeko eta divertitzeko moduko pelikula da Handia. Gaiak ere ugari ditu, Eleizegi Erraldoia zirkuko ikuskizun gisa erakustea, anaien arteko harremana, mundu edo gizarte berri baten etorrerarekiko kezka naiz beldurra.
Filmak osagai horiek eta askoz gehiago ditu, filma oso borobila da, asko zaintzen dute bai Garainok eta Arregik estetika, induten nolabaiteko argazkilaritza, musika Pascal Gainek baita ere borobildu du, aktoreak zinobe daude, Eneko Sagardui batez ere, Altzoko Handiaren irudian sartu dana. Dena nolabait bideratzen du pelikula oso borobila izatea. Baina batez ere nik uste dut jorratzen dituen gaiak eta ikutzen dituen gaiak unibertsalak direla, eta hori edozeinek ulertu dezake. Askotan galdetzen dugu zergatikan adibidez genero zineak, adibidez westernak bezala edo musikalak zergatikan duten arrakasta, eta azken finean naiz eta behar bada zu leku horretakoa ez izan, unibertsalak dira ikusten dituzun arketiboak, ez, eta Handian berba horrelako zerbait badago. Naiz eta Euskal Herrian gertatzen den zerbait eta historikoki zehaztuta dagoenez, lehenengo karlistaldian kokatutako zerbait, Altzoko Handia benetan existitu zen norbaiten inguruko historia da, baina ikutzen dituzten gaiak edozeinek sentitu dezake berarena bezala, nola baite familiak nola hautsi daitezkeen, anai arteko harremana nola bideratu dezaken gabeziren bat, edo mina, etorkizunak ekartzen duen beldurra.
Nik uste ez dela ezberdintasunik egin behar, nik uste jendea zinemara juten denean, historia erakargarri baten bila doala, eta ezakit mugitzen zaitu zerbait ikustera, eta hori euskal publikoaren eta beste leku bateko publikoaren artean ez dagoela diferentzia handirik nik uste.
Adituek Durangoko Irudieneako mainguruan erantzun beharko duten beste galderetako bat hauxe da. Ea zergatik joan garen saldoka, era masiboan bai, handia ikustera. Euskal Zinema delako, filmak kritika onak jaso dituelako, militantziagatik.
Handia, loreak gabe, laro gehiagunean gabe, amama gabe, esan genezak eta beste batzuk egin duten loraldi berri honen adidez ba, urratxak izan gabe, segurazki etzun hainbesteko arrakastarik izango. Noski, beraiek duten prestigioa, esan genezak, ja handia dela, eta horregatik, azken finean, bueno, ba, jendea badakit jundala, euskal zinema delako, euskaraz eginda dagoelako, kritikoek baitare egin duten kritikak ezin hobeak izan ditu, zinemaldiak baitare izugarrizko jartzuna eman zion, saria eman ez baitare, beste sari batzuetara deitua izango dela badakigu, Goia saria hor inguruan baitare behintzat izendatua segurazki izango da, arrazoi asko daude, baino batez eren ikustu dut egiten ari diren lana, jendeari iristen zaiola, eta nik horregatik edapena baitare bestera batera eginda zailago izango litzateke, baina bultzada handia dute eta nik uste dut edozeinek ja entzuten duenean hauek ari direla zerbait egiten, naiz eta oraindik sarrera ez erosi, ja sarrera erosiko du.
Filmeko argazkiak eta musikak ere lagungarri izan zaizkio filmaren arrakastari. Estetika berezi baten bilaketak bere fruitua eman du.
Filma ez daka bakarrekan jantzi hori, baizik eta argazkilaritza Javi Agirrek egin duena baitare, oso ondo betetzen dute Handiaren gorputza, esan genezake. Oso ondo inguratzen dute, ez? Eta bideratzen dute historia kontatzea era oso estetikoan, ez? Bai irudiarekin, baita ere soinuarekin. Erabiltzen dituzten tresnak batzutan klasikoak izan daitezke, baina bilatzen duten gizonak dira. Orduan beti bilaketan daude, estetikoki bilatzen, argiriko berena, egokituena behar bada filmarako edo kontatzen ari dan historiarako, eta Pascal Gainek gauza berdina egin dituen kompozizioekin, ez? Partitura oso bikainak izaten dira, baina beti esan genezake ibaiarekin jarraituz, ez dira hainbeste behar bada esan genezake bilaketa modernoa edo abanguardista bideratzen dituen musikak, baizik eta musika klasikoagoa, baina zineman oso ondo jazten dituenak. Orduan ikustu dut Pascal Gain nolabait klasiko bat bihurtzen ari da gure musika konposaketan.
Bueno, nik uste pelikula nahiko, ba hori, ez? Argazkia eta guzti hori oso landuta dago, paisaiak eta bueno, ba plano guztiak oso zaindua daude eta nik uste azkenean hori eta musikaren arteko kombinazioa ba ondorioa oso ona dela eta bueno, nik uste kalitate handikoa.
Behar bada galdera ausartegia ere bada gurea. Orain arteko euskarazko filmen artean halako ranking edo sailkapen bat egiteko eskatuko diogu Zigor Etxebeste zine adituari. Ausartuko altzinateke?
Ez da erresa, noski, beti galdetzen dizutenean bezala baitere. Zein da zure filmari gogokoena, esatezu, bueno, ba, garaiaren arabera askotan. Baina, gara, euskal zineman, galdetu beharko guneke baitarez, zer den euskal zinema edo zehaztu beharko guneke euskeraz dagoena, edo baitare euskal zinegilek, euskal aktorek egin dezaketena. Euskaraz adibidez, itzeiten bat dugu, euskal zinemaren inguruan, euskaraz egin direnak, edo behintzat euskara dutenak hizkuntze, zera, bideratzen duen, historia bideratzen duen hizkuntzan, handia izan daiteke bera oberenetarikoa, baina niri adibidez loreak eta amama asko gustatu zitzaizkidan, eta ikusi nun hor benetako esan genezake zinema bat zegoela, eta bide berriak nola baite bilatzen zituela, baina baita ere, naiz eta euskaraz egin eta euskal zineman kokatua izan beste herrialde batzuetako zinearekin lotzen zelako. Ta neri horregatik rankinean jarriko nituzke bi hoiek, ez Loreak eta Mama handiarekin baita ere, beharbada daudela, naiz eta berriak izan beharbada dira hoberenetarikoak.
Handia filmak izan duen efektuaren erakusgarri dira hainbat saritarako jaso dituen izendapenak. Datorren urtarrilean banatuko diren Forke eta Feroz sarietarakoak hain justu. Feroz sarietan kartelik onenerako dago izendatuta El Bar, La Llamada, Pieles eta Verano de 1993 filmetako kartelekin leian. Eta Jose Maria Forke sarietan berriz, bi kategorietan izan ditzake sariak irabazteko aukera. Alde batetik, fikziozko edo animaziozko film onenaren saria eta hezkuntza balioen zinema kategoriaren saria. Forke sarietarako hautagaitza lorpen handia izan da. Sari horretarako euskarazko film bat proposatzen duten aurreneko aldia baita. Forke saria, zinemagintzaren industriak banatzen duen saria da, filmen alderdi tekniko eta artistikoak kontuan hartzen dituena.
Nau harritzen eta nik uste dut izango dituela horrelako beste baitare albisteak, ez? Nola baite izango da lehenengo euskarazko filma lortu duena ez dakit zertarako nominazioa, ez? Logikoa da, azken finean filma oso borobila da eta esan dudan bezala bide bat ja jorratuta daukatelako. Eta nik uste dut prestigio hori sari nominazioetan eta sarietan ikusiko dela. Gainera zerbait esan behar dugu, justo Forke sarientzako baita ere egongo da beste filma bat Kataluniatik etorritakoa, Verano del 93, eta horrek baita ere bideratzen du bi filma izan daitezkela lehenengo aldiz, eta hori ikusiko dugu aurrerago segurazki, Goia sarietarako nominazioa lortuko dituztela, bai bat euskeraz egina, bai bestea katalanez. Nik uste dut horretan baita ere normalizazioa baita ere eta naturaltasunez hartu beharko genukela. Handia hortxe dago eta lortzen ari dana esan dudan bezala oso deigarria da.
Amaia Serrulla adituari, Donostiako Zinemaldiko hautespen batzordekideari eta minutu gutxi barru Durangoko Irudieneako mainguru horretan parte hartzaileetako bat izango denari eskatu diogu, Handia filmeko pasarterik gogokoena zaiona aipatzeko eta hauxe erantzun digu.
Baneri, haiek egiten duten bidea, pertsonaia erakusten hirietatik, hori deneko gogorra iruditu zitzaidan. Ez dakit, pentsatza pertsona bat hori gauza bat bezala erakusten ari zarela munduan zehar, neko komplikata iruditu zitzaidan bere buruan jarrita. Eta bere sufrimendua eta nola pasatzen duen pertsonaia nagusiak prozesu guzti hori, niretzako oso ondo egina da guztiak.
Garria ikusten dut edozein ikuslek ikusi dezakeen eta disfrutatu dezakeen filma bat delako. Eta hori batez ere unkigarria bihurtzen delako. Eta neri personalki filmak unkitzen baldin manau, ikutzen baldin manau barrutik, ja filma gustatzen zait. Gero ja analisia egiterakoan beste gauza batzuk ikusten ditut, baina batez ere filma ikusterakoan sentimenduek eramaten baldin manaute, nik uste dut ja lortua dagoela. Eta nik uste dut Handiak hori lortu duela.
Hemendik gutxira, goizeko hamaiketan, mai inguru interesgarria Durangoko Irudienea gunean. Handia efektua, zerk mugitzen gaitu?
Thank you. out.